លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសៃមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកណូវីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមូនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលបានតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទរួមទាំងនៅរាត្រីនេះផងដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 បាទដោយមានលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកវីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរដោយដែលអង្គការរបស់លោកទើបនឹងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្រាប់បាទរបាយការណ៍របស់លោកនឹងបានបង្ហាញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច36នាក់ហើយមានម្នាក់ដែរបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយជាង30នាក់ហ្នឹងបានឆ្លងបាទបើគិតត្រឹមរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2021នេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបានប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះបាទនៅក្នុងគ្រា COVID-19 នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមនីហើយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកមនីបានជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងស្ដាប់រួចមកហើយថានៅក្នុងរយៈពេលដែលកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ7 2ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលការឆ្លងហើយរហូតដល់មានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺនឹងរហូតដល់ជាង2000នាក់ហើយដូចលោកមនីបានជម្រាបជូនថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាក្រុមមួយនៅក្នុងការដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារដើម្បីស្វះស្វែងរកប្រមូលហើយនឹងចងក្រងព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យមានការទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរតាមអ្វីដែលយើងបានកត់ត្រាសមាគមកម្ពុជាយើងរកឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា37នាក់ដោយលោកបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងឆ្លងរាលដាលប៉ះពាល់ផ្ទាល់គឺជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានជាសះស្បើយឡើងវិញលើកលែងតែមានអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយរូបដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានេះដែរក្រៅពីការប៉ះពាល់ដោយឆ្លងជំងឺដោយស្លាប់ហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានក៏លោករងផលប៉ះពាល់មួយទៀតមិនត្រឹមតែខ្លួនលោកផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរគឺការបាត់បង់ការងារការបាត់បង់ការងារនេះជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរដោយសារតែយើងបានដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់រំសាយដូចជាករណីថ្មីៗនេះគឺមានការកាត់រំសាយអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញការងារនៅខាងទូរទស្សន៍ CTN ឬមួយក៏ CNC ឬមួយក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់រៀបរាប់ឈ្មោះអស់យើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ពីការអាចនិយាយបានថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺខាតបង់ដោយសារតែរឿង COVID-19 ហ្នឹងហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះរហូតឈានទៅដល់ការបិទកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបោះពុំមានអាយុកាលជាង20ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិទហើយការបិទនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបនាក់គឺបាត់បង់ការងាររបស់គាត់ក្រៅពីនេះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលទទួលរងនៅការកាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 30% ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលនៃការប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដោយសារតែរឿងផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការនៅសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទន្ទឹមគ្នានេះដែរ យើងបានកត់សម្គាល់នៅផលប៉ះពាល់មួយទៀតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែរហ្នឹងគឺរឿងការចោទប្រកាន់ការចោទប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ -19 តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលការលើកឡើងសម្បីតែការលើកឡើងរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកសារព័ត៌មានយកទៅផ្សាយហ្នឹងក៏រហូតដល់មានការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ពន្ធនាគារផងដែរហើយកន្លងមកដូចយើងបានដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិចិនដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីការទិញលក់នៃវ៉ាក់សាំងដែលនាំមកពីចិនហ្នឹងក៏ឈានរហូតទៅដល់ការដែលចាប់ខ្លួនហើយនឹងការចោទប្រកាន់និងការបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យយើងជាដើមហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញមានអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានដកដោយក្រសួងព័ត៌មានក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកូវីដហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយជាការពិតបើនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយការទទួលបានព័ត៌មានដែលឯករាជ្យការទទួលបានព័ត៌មានដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់សិទ្ធិសំខាន់មួយនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីបាទតាមខ្ញុំដឹងមានអ្នកសារព័ត៌មានដែលនៅមានការងារធ្វើហើយព្យាយាមប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះដោយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់នៅតែព្យាយាមបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងបានផ្សាយអំពីការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងការបំពេញការងារនេះដោយសារតែមានច្បាប់ថ្មីទើបនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហើយការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរទៅលើការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើមត្រង់ចំណុចនេះលោកវីអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបាននេះថាតើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមានបញ្ហាអីចោតឡើងនៅក្នុងគ្រានេះលោកវីបាទ
នៅក្នុងស្ថានភាពដែលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញទោះបីជាជំងឺ COVID-19 មានការស្រាកស្រានបន្តិចមែនការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលសម្របសម្រួលដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានវាស្ទើរតែ 100% ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងដំណើរការកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅមានបញ្ហាប្រឈមនៅឡើយបញ្ហាប្រឈមដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមបាននិយាយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានវាមានបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗគ្នារឿងដាច់ដលែកអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមដែលគាត់មិនសូវជាមានបញ្ហាប្រឈមអីជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏ជាមួយនឹងក្រុមឈ្មួញទុច្ចរិតអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅជាមានបញ្ហាប្រឈមរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលបាត់បង់ការងារការកាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគាត់ការបំពេញវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងចំណុចមួយទៀតរឿងសមត្ថភាពនឹងការបំពេញតាមក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដែលនៅមានការខ្វះខាតនៅឡើយចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយអំពីការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ Digital មានការប្រតិបត្តិការការផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងផ្សេងយើងមានសង្កេតឃើញថាមានការកើនឡើងមែនហើយការចុះបញ្ជីដូចជាកន្លងមកយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយពីខាងក្រសួងព័ត៌មានអំពីរឿងដែលស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលចុះបញ្ជីនឹងឡើងដល់ប្រមាណជា4-500ស្ថាប័នដែលប្រតិបត្តិការនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែផ្នែកដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកដែលយើងមើលឃើញថានៅត្រូវការឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនហ្នឹងគឺរឿងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈរឿងផ្នែកក្រមសីលធម៌ចំណុចទី1ចំណុចទី2ទៅទៀតហ្នឹងគឺរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ដែលហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈហ៊ានធ្វើកិច្ចការងារដោយឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទល្មើសផ្សេងផ្សេងបទល្មើសព្រៃឈើលបែងស៊ីសងឯនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងទៅជាទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញការវាយដំអីពីខាងឈ្មួញទុច្ចរិតពីខាងក្រមដែលបើកលបែងស៊ីសងហ្នឹងហើយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ហាក់ដូចជាមិនទាន់ទទួលបានការការពារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចំពោះការបំពេញកិច្ចការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ទៅវិញ ចំណុចមួយទៀតជាចំណុចទី3ដែលយើងសង្កេតឃើញក្រុមអ្នកសាព័ត៌មានមួយក្រុមទៀតដែលគាត់ហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈគាត់ហ៊ានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអំពើពុករលួយឬមួយក៏ករណីនៃចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺរឿងការប្តឹងផ្តល់ចោតប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដូចយើងបានដឹងហើយថាថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបនៅខេត្តកោះកុងឯហ្នឹងដែលគាត់ដែលនិយាយអំពីរឿងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលរងការប្តឹងផ្តល់ការចោតប្រកាន់ពីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់មានការបើកសវនាការភ្លាមៗចាប់ខ្លួនគាត់ដាក់ពន្ធនាគារអីចឹងទៅនេះមិនមែនជាករណីទី1ទេវាមានករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានដឹងអំពីរឿងការប្តឹងផ្តល់ការចោតប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនយើងឃើញករណីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងករណីនៅខេត្តព្រះវិហារដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ទៅផ្សព្វផ្សាយរឿងបញ្ហាដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលគាត់លើកឡើងថាអាចនឹងមានបទល្មើសព្រៃឈើអាចនឹងមានអីហ្នឹងទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានទទួលរងការចោទប្រកាន់ហើយចំណែកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកឈ្មោះកាប់ឈើហ្នឹងក៏មិនទាន់ឃើញមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងសង្កេតឃើញកើតឡើងហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាវាគួរតែជាផ្នែកមួយដែលបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតពីអញ្ញាធរសាធារណៈពីរាជរដ្ឋាភិបាលពីប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធានាអំពីសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាអំពីសេរីភាពមួយពេញលេញដើម្បីធានាថាអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺអាចធ្វើកិច្ចការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនជាដៃគូមួយដែលមិនអាចខ្វះបានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពិនិត្យក្នុងការឃ្លាំមើលនៅបទល្មើសផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នករំពងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកណូវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទហើយយើងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 បាទលោកវីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់លោកហ្នឹងដែលបានតាមដានចងក្រងអំពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទបង្ហាញថាការយាយីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈរឿងក្តីក្តាំនៅក្នុងតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានទៅសួរនាំអីជាដើមហ្នឹងបាទបង្ហាញថាអាជ្ញាធរនៅតែប្រើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបាទក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងករណីទាក់ទងទៅនឹងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងហ្នឹងរបាយការណ៍របស់លោកបានចងក្រងករណីបែបនេះបាទចំនួន9ករណីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន21រូបលោកអាចបញ្យលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមបានទេបាទត្រង់ចំណុចនេះថាតើការដែលអាជ្ញាធរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌទៅលើការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងជារឿងគួរទទួលយកបានទេជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬក៏ក្រមសីលធម៌អីទេតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនបាន
ខ្ញុំមើលទៅរឿងដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានច្បាប់2ដែលខ្ញុំគិតថាដែលច្បាប់មួយមិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តហើយច្បាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មហើយខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅលើថាអ្នកដែលប្តឹងផ្ដាល់អ្នកដែលចោទប្រកាន់មកលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយណាហើយគាត់មានចេតនាអីដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលយើងបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺយើងកត់ត្រានៅករណីដែលបានកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន9ករណីកើតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាង20រូបដោយអ្វីដែលយើងបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងហើយចំពោះករណីដែលបានកើតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺទឹកពួកគាត់នឹង ជានិច្ចកាលតែងតែទទួលរងនូវការប្តឹងប្តល់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះស្រាប់ហើយច្បាប់មួយដែលខ្ញុំលើកឡើងថាយើងមានតាំងពីឆ្នាំ1995មកបើគិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានរយៈពេលប្រហែលជាជិត30ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាកម្រនឹងត្រូវបានមើលឃើញណាស់បាទត្រូវបានមើលឃើញមានការអនុវត្តណាស់ហើយជាក់ស្ដែងដូចយើងដឹងហើយថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលយុតិធម៌ឯពេលខ្លះនៅពេលដែលពួកគាត់ដែលមានករណីប្តឹងផ្ដាល់ឬមួយក៏អាជ្ញាធរសាធារណៈហ្នឹងគឺគាត់ប្តឹងផ្ដាល់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឯហ្នឹងគឺគាត់ក៏មិនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ហ្នឹងដែរគឺគាត់ប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌគាត់យកបទល្មើសនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងយកមកចោទប្រកាន់តែម្ដងហើយជានិច្ចកាលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហើយអ្វីដែលលើកឡើងនេះមិនមែនគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឡើងទេគឺជាទូទៅសាធារណជនជាទូទៅហើយនឹងជាគូការអន្តរជាតិផងគឺថាតែងតែមានការទទួលស្គាល់ហើយនឹងការទទូចថាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតទេដែលគ្រាន់តែបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែបានប្រើប្រាស់តួនាទីសំខាន់របស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់សរសេរព័ត៌មានដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពហើយក្រោយមកទៀតពួកគាត់ត្រូវទទួលរងនូវការប្តឹងផ្តល់ការចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញឲ្យមានការពិចារណាបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំមិនសំដៅទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ទេខ្ញុំក៏មិនសំដៅទៅដល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងជាការពិតហើយពីព្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបគឺទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែចំពោះកិច្ចការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនគួរទទួលខុសត្រូវក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសគាត់ទៅលួចគេគាត់ទៅប្លន់គេឬមួយក៏គាត់ទៅសម្លាប់គេគឺជាការពិតគឺគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែការអនុវត្តទួលនីតិរបស់គាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងចំនួនដីធ្លីគាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងបទល្មើសព្រៃឈើគាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងតាក់ទងនឹងលបែងជុលមន់លបែងស៊ីសងផ្សេងផ្សេងហើយនៅពេលនោះគឺម្ចាស់កលែងហ្នឹងគឺផ្ដល់លុយផ្ដល់សហ៊ុយដើម្បីឲ្យគាត់ចាក់សាំងម៉ូតូចាក់សាំងឡានហើយត្រូវទទួលរងនឹងការប្តឹងផ្ដល់ការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជាការចោទប្រកាន់ទៅលើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទៅលើការអនុវត្តទួលនីតិសារព័ត៌មានប្រសិនបើគាត់ទទួលជាប្រកាសវាជាការពិតគាត់មានកំហុសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាដែលគាត់នឹងគួរតែទទួលរងឬក៏ត្រូវបានប្តឹងផ្ដាល់ពីបទកំហែងយកប្តឹងផ្ដាល់ពីបទថាដែលបំផុសបំផុលឬមួយក៏ញុះញង់ដែលគ្រាន់តែពួកគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងចំនួនដីធ្លីទៅសម្ភារជន់រងគ្រោះអំពីចំនួនដីធ្លីខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តបែបហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវមិនទាន់មានភាពស្របតាមច្បាប់របស់យើងទេ
លោកវីបាទត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកន្លងមកក៏បានប្រតិកម្មហើយឆ្លើយបំភ្លឺឆ្លើយតបបាទទៅនឹងចំណុចនេះដែរដោយលើកឡើងថាអ្នកដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ឬក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងផ្ដាល់ពីទោសព្រហ្មទណ្ឌអីជាដើមដោយមិនចាំបាច់ប្រើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហើយទន្ទឹមនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាននឹងលើកឡើងចំចំពីឈ្មោះអង្គការរបស់លោកតែម្ដងថាអង្គការរបស់លោកតែងតែធ្វើផ្ទុយឬក៏មិនស្របទៅនឹងគោលការណ៍ដែលបានដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឯជាដើមត្រង់ចំណុចនឹងលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
តាមពិតទៅបើសិនជាយើងនិយាយចំណុចនេះដូចខ្ញុំជានិច្ចការតែងតែបានលើកឡើងហើយខ្ញុំមានការកោតសរសើរមានការដែលជានិច្ចការតែងតែបានលើកឡើងតែងតែបានបង្ហាញអំពីការកោតសរសើរចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទទួលយកអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាដៃគូមួយដែលមិនអាចខ្វះបានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែជាដៃគូដែលមន្ត្រីលោកប្រាប់ថាឲ្យទៅលិចហ្នឹងយើងទៅលិចឲ្យទៅកើតយើងទៅកើតទេមិនមែនជាដៃគូដែលល្អទេដៃគូដែលល្អគឺជាដៃគូដែលអាចប្រាប់អំពីចំណុចដែលមានការខ្វះខាត ចំណុចដែលយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អចំណុចដែលជាតម្រូវការចំណុចដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេរីភាពពេញលេញឬមួយក៏តម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយជាការពិតបើសិនជាយើងមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមិនមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមិនមានសន្តិសុខពេញលេញសួរថាតើយើងអាចបំពេញកិច្ចការងារជាដៃគូដែលល្អនឹងបានដែរឬទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានដែលជាបញ្ហាសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគួរតែមានការពិនិត្យពិច័យចំពោះអ្វីដែលសមាគមយើងបានលើកឡើងពីព្រោះថាយើងលើកឡើងដើម្បីចង់ឃើញមានការកែលម្អយើងចង់លើកឡើងនៅអ្វីដែលជាការពិតពីព្រោះយើងអត់ចង់ដើរតួនាទីដូចជាដែលទីប្រឹក្សាមួយចំនួនដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកធ្លាប់លើកឡើងជាច្រើនមកហើយថាទីប្រឹក្សាមួយចំនួនហ្នឹងគឺតែងតែប្រាប់លោកនៅរឿងរ៉ាវដែលមិនពិតតែងតែកុហកដូច្នេះយើងអត់ចង់ដើរតួនាទីអញ្ចឹងទេយើងជម្រាបអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងកើតឡើងពិតប្រាកដហើយយើងចង់ឃើញថាមានការចាត់ចែងឬមានការដាក់វិធានការដើម្បីជួយឆ្លើយតបដើម្បីដោះស្រាយនៅរឿងរ៉ាវនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងជាជាងយើងចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងយើងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺមានន័យថាយើងមិនផ្ដាល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលមិនមែនជាដំណោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងទេអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងគឺការឆ្លើយតបការពិនិត្យមើលអំពីថាតើអ្វីដែលជាវិធានការចាត់ចែងដោយមន្ត្រីសាធារណៈដោយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងអនុសាសន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលត្រូវបានលើកឡើងដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសមាគមរបស់យើងបាទ
សូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 ដែលមានលោកណុកវីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទលោកវីដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតបាទដោយសារយើងជជែកពីបញ្ហាប្រឈមច្រើនគួរសមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីឱកាសបាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិញម្ដងបាទអ្វីត្បិតតែមានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងគ្រាវិបត្តិ COVID-19 ប៉ុន្តែឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងហាក់ដូចជាមានដែរតើស្អីខ្លះទៅដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មានឱកាសទទួលបាននៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកវាអាចជម្រាបជូនបាននោះបាទ
បាទជាការពិតវាគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដែរដោយឲ្យមែនទែនទៅគឺនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 នឹងចាប់ផ្ដើមនាំចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងដំបូងហ្នឹងគឺយើងក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរដែលលោកបានចាត់បញ្ចូលអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងជាក្រុមអតិភិបមួយដែរដូចក្រុមគ្រូពេទ្យឬមួយក៏មន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងគឺទទួលបាននៅការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារហ្នឹងមុនគេនេះគឺជាចំណុចមួយដែលជាការបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មានគឺជានិច្ចកាលគឺស្ថិតនៅក្នុងកន្សោមអតិភិបឬក៏អ្នកដែលអតិភិបមួយដែរដោយសារហេតុអីដោយសារតែយើងបានដើរតួនាទីសំខាន់ដើរតួនាទីជួរមុខខ្ញុំគិតថាมันខុសពីក្រុមគ្រូពេទ្យប្រហែលទេអ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថាបើពិនិត្យអំពីក្រសួងព័ត៌មានក៏លោកបានអនុញ្ញាតមានន័យថាលោកបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើដំណើរទោះបីជាមានការបិទអីខ្លាំងមែននៅក្នុងស្ថានភាពនៃ COVID-19 ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមានបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយក្រុមមួយចំនួនណាហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចុះយកព័ត៌មាននៅក្នុងពេលដែលយើងមានការបិទគប់ហ្នឹងបានផងដែរនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយទៀតហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់គឺថាបើទោះបីជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងររឿង COVID-19 ជាស្ថានភាពមួយដែលអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យឱកាសគឺយើងនៅតែមានឱកាសអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអ្នកដែលគាត់ទទួលបានឱកាសហ្នឹងអ្នកដែលអាចចាប់ឱកាសហ្នឹងបានគឺក៏យើង យើងអាចនិយាយបានថាមានការពិបាកបន្តិចដែរហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែយើងឃើញថានៅពេលដែលមានដែលជំងឺ Covid-19 ហ្នឹងវាយលុកខ្លាំងអញ្ចឹងគឺឱកាសនៃការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពគឺមានច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញសម្រាប់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺមានច្រើនច្រើនហ្នឹងគឺរួមទាំងដែលឱកាសនៃការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពនៅខាងក្នុងប្រទេសយើងផងហើយនិងខាងក្រៅប្រទេសផងពីស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងៗផងគឺឱកាសច្រើនខ្ញុំក៏ទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាសូមបងប្អូនមើលឲ្យឃើញនៅទីផ្សារហ្នឹងគឺចង់និយាយអំពីទីផ្សារការងារនិយាយអំពីឱកាសនៃការអនុវត្តសមត្ថភាពពេញលេញរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែវាចាំបាច់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពង្រឹងនៅសមត្ថភាពរបស់យើងពង្រឹងសមត្ថភាពធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានជំនាញនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានបានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ស៊ីជម្រៅឬក៏ការសរសេរព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតឲ្យបានល្អប្រសើរហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសមត្ថភាពកម្រិតហ្នឹងមែនបងប្អូនចេះឲ្យប្រកបមែនខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមានឱកាសច្រើនណាស់នៅក្នុងការទទួលបានគម្រោងអនុវត្តផ្សេងៗនៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មាន freelance ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺអាចចូលរួមបំពេញការងារនៅតាមស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតដែលគេមានតម្រូវការនៅក្នុងការស្វែងរកនិងការផ្តល់ការងារជូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណុកវីបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកណុកវីតត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកសាយមនីបាទសូមជម្រាបលាបាទ